У ефіры «Свабода» ў Мінску, 23-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лёс кожнага чальца беларускай апазіцыі не павінен быць меней важны для еўрапейцаў, чым падзеі ў Афрыцы. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервелі на сёлетнім еўрапейскім форуме ў Берліне. На еўрапейскім форуме, які праводзіцца штогод з 97-го году, урадоўцы, палітыкі і іншыя ўплывовыя асобы еўразвязу абмяркоўваюць пытанні неабходных рэформаў еўрапейскіх супольнасцяў. Працягваем навіны. Францыя жадае, каб еўразвяз адрэагаваў на гістарычнае рашэнне аб арышце Ратка Младзіча такім чынам, каб ясна паказаць, што будучыня Сербіі заключаецца ў інтэграцыі ў Еўропу. Нельга прымушаць гэтую краіну пастаянна прымаць цяжкія рашэнні, якія часцяком не прымае яе грамадства, а ў той жа час казаць ёй не, дзверы ў еўразвяз закрытыя. З такой заявай выступіў сёння на саміце вялікай васьмёркі ў Давілі прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. Ратка Младзіч арыштаваны сёння ў сваім доме у Сербіі адзін апошні з буйных ваенных злачынцаў, якія хаваліся ад міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі. Яго вінавацяць у масавых забойствах мусульманаў у Срэбраніцы ў 95-м годзе, самым цяжкім ваенным злачынстве ад часоў Другой сусветнай вайны. Еўрапейскі звяз патрабаваў арыштаваць і перадаць Младзіча гаагскаму трыбуналу ў якасці адной з галоўных умоваў пачатку перамоваў аб далучэнні Сербіі да еўрапейскага звязу. Чакаецца, што найбліжэйшым часам Младзіча выдадуць трыбуналу ў Гаазе. У французскім горадзе Давіль сёння адкрыўся саміт вялікай васьмёркі. У цэнтры абмеркавання канфлікту Лібіі, сітуацыя ў іншых краінах паўночнай Афрыкі і блізкага ўсходу. Кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу на прэсавай канферэнцыі перад пачаткам перамоваў заявіў: «Мы хочам аказаць моцную і канкрэтную падтрымку пераменам на блізкім усходзе і паўночнай Афрыцы. Мы павінны быць на баку тых, хто змагаецца за свабоду і за дэмакратыю». У вялікую васьмёрку групу найбольш развітых краінаў свету ўваходзяць Вялікая Брытанія, ЗША, Італія, Канада, Нямеччына, Францыя, Японія і Расія. У кулюарах саміту прэзідэнты ЗША і Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў абвясцілі сваю агульнай задачай выпрацаваць сумесны падыход да разгортвання амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Апошнім часам прэзідэнт Расіі выступае супраць гэтай палітыкі ЗША, але адначасова заяўляе аб зацікаўленасці Москвы прыняць у ёй удзел. Злучаныя Штаты ўнеслі паўночна-каўказскую ісламісцкую групоўку «Каўказскі эмірат» у афіцыйны спіс тэрарыстычных групаў і прапанавалі буйную грашовую ўзнагароду за інфармацыю аб месцазнаходжанні яе лідара Доку Умарова. У дакументе указваецца, што Доку Умарова ўзяў на сябе адказнасць за шэраг тэрарыстычных нападаў, уключна з выбухам на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава ў студзені 2011 году і двума выбухамі ў маскоўскім метро ў сакавіку 2010 году. За галаву Умарова Дзярждэпартамент ЗША абяцае 5 мільёнаў даляраў. Доку Умарова адчульвае ўзброеную барацьбу чачэнскіх сепаратыстаў за незалежнасць ад Расіі. У сталіцы Йемену Сане дзясяткі людзей загінулі ў ноч на чацвер у часе новых узброеных сутыкненняў. Паведамляецца, што ўрадавыя войскі і атрады ўплывовага лідара аднаго з мясцовых плямёнаў Садыка Аль-Амхара вядуць баі ў паўночных раёнах Саны. Разбураны будынак, дзе месціўся апазыцыйны тэлеканал. Ад панядзелка ахвярамі баёў у Сане сталі, паводле апошніх звестак, болей як 60 чалавек. Ад лютага ў Йемене не спыняюцца масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі шматгадовага прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха. Апошнімі днямі супрацьстаянне перарасло ва ўзброены канфлікт. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 17-я, Чарняўскія. Міхась Чарняўскі, чалавек, заслугі якога перад Беларусю цяжка пералічыць. Гэтак сама цяжка пералічыць іх так, каб вызначыць найважнейшае. Навуковец, археолог, краязнавец Міхась Чарняўскі вывез з Эльвы ўспаміны Ларысы Геніюш, уснавіў жыццё кіраўніка мядзельскага антысавецкага падполля Расціслава Лапіцкага. Напісаў кнігу «10 бітваў», якую чытае кожны зацікаўлены ў роднай гісторыі беларускі падлетак. Цяпер Міхасю Чарняўскаму за 70 гадоў. Ён адзін з тых людзей, якія гартавалі нашую незалежнасць і дзякуючы адданасці якіх сталіся магчымымі падзеі 90-91 гадоў 20-го стагоддзя. Жонка Міхася Чарняўскага – спадарня Святлана, доктар-педыятр. Дачка Алеся – мастацтвазнаўца, а сын Максім – гісторык. У сям'і гадуюцца дзве ўнучкі і ўнук. Большую частку нашай размовы ў сям'і Чарняўскіх мы прысвяцілі дзейнасці дысідэнцкай супольнасці «Акадэмічны асяродак». Яна гуртавала нацыянальную інтэлігенцыю ў 60-70 гады. Да супольнасці сярод іншых належалі Арсен Ліс, Мікола Прашковіч, Алесь Каурус, Зянон Пазняк. Распавядае Міхась Чарняўскі.
Я ўжо, в прынцыпе, прыехаў у Мінск свядомым чалавекам. Можа таму, што мы пераехалі з сваіх круцяў, такая вёска ёсць на Баторыне. Бацька купіў хутар там на ўсход ад Мядзела, і там былі хутары вельмі розныя. Мы яшчэ адна там хутар былі праваслаўныя беларусы. Было некалькі хутароў католікі, адпаведна яны лічыліся палякі. І хутары чатыры былі татары. І вот там на памежжы культур заўсёды вельмі востра адчуваецца нацыянальнасць. Вот мне бацька мне гаварыў, што я беларус. Вот я памятаю, што зусім малы, я яшчэ «Р» не вымаўляў, а ён так мне пальцем ткаў у грудзі і казаў: «Ты запомні, ты беларус». І казаў: «Я белалус, белалус». Вось. Гэта вот была першая такая навука, можа, нацыянальнага пачуцця. Менавіта таму, што вот былі другія хутары, якія прыйшлі да другіх этнасаў.
Гэтак сама рана адкрылася для Міхася Чарняўскага адчуванне гістарызму, таго, што адбываецца навокал, і свайго ўласнага ўдзелу ў гісторыі.
Раз як только пайшоў пяты клас, адбыўся ўжо працэс у гэты час мядзельскіх падпольшчыкаў, так група Лапіцкага і Лапіцкага расстралялі ўжо недзе восенню. На урокі батанікі і зоалогіі прыносілі вельмі прыгожыя малюнкі. І мне нават сказалі, што гэта Слаўка наш Лапіцкі намаляваў яго, расстралялі за Беларусь. Вот мне малога гэта адчуванне было, што вот расстрелялі з Беларусі, то вот так ведаеце, тут як скаланула. І это сталося на ўсё жыццё. І я ведаю, што на лістоўкі распаўсюджвалі. Можа, ў пятым класе. Хорошо, я распаўсюджваў з лістоўкі. Я ўзяў шытак у клетачку і друкаванымі літрамі пісаў нешта тыпа прэч там рускіх акупантаў. І я разрэзаў на такія палосачкі. І дзякуюць Богу, што это было зімой. Я ішоў з свайго Мікацяцка, у Мядзела 5 кілометраў, паціху раскідаў па дарозе. Дзякуюць Богу, што ніхто нічога не знайшоў. Так, чи вот мне революційний порив був занесений снігом.
Прыехаўшы ў Менск, Міхась Чарняўскі ўжо тут стаў шукаць беларускае асяроддзе і хутка знайшоў аднадумцаў. Недзе праз год пазнаёміўся з Уладзімірам Караткевічам.
Што яшчэ на нас уплывала моцна, вярнуліся тыя, якія былі на высылках яшчэ недабітыя, так? Мы часта хадзілі на кватэру да Язэпа Сушынскага. Ён сам хімік па адукацыі, канчаў універсітэт Петербургу, дзейнічаў у суполцы «Загляде сонца нашага конца», быў асабістым знаёмым Цянкам Купалам, чувствам беларускім руху. Він быў удзельнік першага беларускага кангрэса. І нас гэта было, ведаеце, капостам. Ну, канешне, мы збіралі літаратуру. Што дока можна? Па заходній Беларусі, па старых настаўніках, у Вільню весь час ездзілі там антыквар. Мы куплялі ўсё, што пад руку. І прывазілі і раздавалі. Я Антона Давіны, пра шляхам жыцця не памятаю. Вот яго такі вот эсэ літаратуразнаўчыя. Я, можа, штук 20 купіў, дадзе, што было, так? І так раздаваў, щоб паглядзеў, што мені нічого не засталося. Куплялі вельмі много літаратури антинаціоналістичної. Всякі там бігуни, башки, саудзельники злочин, про білоруських націоналістів. Це одне, у чим можемо довідатися, що там будь-який є білоруський рух.
Удзельники академічного осяродку лічили необходним шукати національно свідомих молодих людей, яким допомагали поступати у навучальні установи і уладковуватися на працю. На початку 70-х супольність була викрита білоруським КДБ як націоналістичним. Довго тягали на допити, після звольнили з Академії наук з забороною на професію.
Светлана, вы памятаете тот период, когда с подарами хотя бы выкликали у КДБ?
Конечно.
У вас уже дети были, так?
У Алисы была. Максима еще не было. Максима зарабили на зло им. Это было вельми страшно, это было вельми тяжко. Потому что, по-перше, Михась вельми мощный человек. Але уличивающий, что Академия наук для его и археологии это занадто много значили. И он туда уклал столько души и всего. И тут его раптовно, буквально на протягу тыдня, его сламывают и все. И он был, конечно, вельми разгублен. Не зломанный, але подкошенный зусим.
Михась Чарняуский.
Значит, достигали летом КГБ так на допыты. Добре цягали. Я про Світлану одночі цілий день говорив, їм лекції читав. На ній дала мені таблетки.
Цитрамон.
А, цитрамон дала? Ну так. Да. Я їм про національне питання, як Індонезія вирішається, як де. Я Некраткевича накапав. Сказав, я не лічу його цікавним білоруським патріотом. Я з жінкою розмовляю по-русски часами. Він сказав, да ви фанатик. Так що нельзя. Йос записано в архіві, що Чернявський лічить, що Краткевич не цікавний білорус.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнемо після обвістки.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Михась Чарняўскі настойвае, што акадэмічны асяродак не быў антысавецкай арганізацыяй.
Не праяўлялі антысавітызму. Канешне, вы бачылі, што гэта яны робяць русіфікацыю, яны знішчаюць усё беларускае. Мы казалі так, антыкамунізм хай займаюцца ў Маскве і ў Ленінградзе. Іх іншых праблем няма, у іх няма нацыянальных праблем, у іх няма кітаізацыі, ценаглізацыі, ці беларусізацыі. Калі мы будзем траціць энергію яшчэ і на сацыяльныя рухи, ці антикоммуністичні рухи. Нас так мало, що нас роздушить. Нас основне було заховати хоч некий білоруський дух, мову заховати, історичну пам'ять, історію от знаходить людей. І тому, коли от були чехословацькі події, окупація Чехословакії, ми довго думали, що ж робити, братці, що робити? Вийти як-небудь, листовки зробити, льотки чи що-небудь таке. І ще стиснути зуби і перечекати. І я маю, ніхто не вийшов. Ну, от тільки Сидоревич, Анатолій Сидоревич офіційно виступив на підсовєті, за що і в психушку трапив.
Адмысловае разуменне правільнасці нацыятворчай дзейнасці перадалося ад спадара Міхася дзецям, распавядаюць Алеся і Максім Чарняўскія.
Я памятаю, была ў 7 класе, прыйшла са школы і кажу, як яны могуць на уроках гісторыі казаць такую лухту. Бацька на мяне пачаў крычаць. Кажа, не займайся, не звяртай увагі, нельга. Ты павінна працаваць на Беларусі, а не павінна займацца высокай палітыкай. Ну, гэта было на перадзіне перабудовы. Ніхто спецыяльна не ўкладаў, мы ў гэтым варыліся. У нас натурально не было ніяких відкриттів, ніяких озарення, що ось ми Беларусь. Нам це вклали під народження.
Пам'ятаю, в дитинстві намалював некий замок, а чомусь намалював червоно-біло-червоний стяг на замок. Пам'ятаю, після своє таке незадовольнення, коли казалося, що це неправильно. Я відкрито вкладалася, не пам'ятаю абсолютно.
Алеся і Максим кажуть, що у совєтський час їм доводилося вести подвойне життя. Одно у білоруськомовної сім'ї із сябрами, друге у школі і на вулиці. При кінці 80-х ситуація змінилася. Алеся Чарняўская.
На митинг мы ходили, як на Францию. 10 годов. На первом митингу Куропатов было на стадионе было, когда 40 тысяч собрались. 91-й, я памятаю, позже. Принятие стяга памятаю.
Максим Чарняўскі.
У мяне реально было два жыцці. Одно жыццё было до 90-го года, до 8-9 класа. Я быў у гэтай 111-й школе, которая зараз гімназія, з вісячым там портретом Сталіна. Калі пачыналася ўжо перабудова, то збунтавалася прыбіральшчыца, сказала: "Маці, бо я больш не буду яго мыць, бо я заплёўваю увесь час". У 9-м класе я пайшоў у першы год нядзельнага ліцэя Коласаўскага. Ліцэй гэта было, канешне, абсалютна іншае жыццё. Там былі аднадумцы, там былі дзеці якраз з гэтага вось кола. старейшина. Там сапраўды быў, ну, якбы такі пераварот у бачанні сусвету.
У 88-м годзе Міхась Чарняўскі стаў сябрам аргкамітэту БНФ. Сям'я рупліва зберагае самыя дарагія ўспаміны з таго часу. Святлана і Міхась Чарняўскі.
Уяўляеце, калі прынялі незалежнасць у Верховным Савеце нашым, Чарняўскі страшэнна стаў хвалявацца, што іх няма бел-чырвона-белага сцяга. І што над домам урада не будзе што павесіць. А ў нас іх было з запасам. 6 гадзін, напэўна, раніцы. Я это уяўляю, вот як у кіно. Так, Міша? Ён панёс гэты сцяг, каб яго нехто там повесил. И гэтай раніцы на площади яны сустракаюцца з Зеноном Пазняком. Яны з Зеноном моўчкі обняліся на пустой площади. Усе браліцца з бел-чырвона-белым сцягам. Я кожны раз
успомнила. Мені тут сльози поцеклі з очей. Не пам'ятаю, здається, Зенона поцеклі з очей сльози. Я вийшов якраз від боку вокзала. Площа була зовсім ще пустая. Я виходжу, і раптом Зенона вскосяк іде в боку раду. І от і ми так от сходимося по центру. А уже стяг висить, ночью повесить, бил чего не блестя. Ты как як прийняли перед гетом стяг, так? Герб і стяг прийняли. От і стяг висить, і ми обнялися і заплакали.
На хвалях Радыё Свабода прагучала програма «Батьки і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Данько. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
А 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння суддзя Ленінскага раённага суду Менску Людміла Грачова вынесла прысуд актывістам прэзідэнцкай кампаніі. Мікола Статкевіч асуджаны да 6, Дмітрый Вус да 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Аляксандр Класкоўскі атрымаў 5 гадоў турмы. Артёму Грыбкову і Дмітрую Буланаву прысудзілі па 4 гады. Андрэю Пазняку 2 гады абмежавання волі, яго вызвалілі ў зале суду. Правесці 8 кастрычніка сходы пратэстаў у большасці гарадоў Беларусі, пра такі намер сёння заявілі прадстаўнікі прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і шэрагу апазіцыйных партыяў. Рух за свабоду прэзентаваў народную праграму. Рада Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў патрабуе адстаўкі ўраду. Ад 1 чэрвеня ў Беларусі на 13,7% павялічваюцца пенсіі.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхасі Скобла. Гэтымі днямі ў Менску, на гэтак званым юбілейным доме на праспекце Незалежнасці, дзе цяпер размяшчаецца тэалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, была ўрачыста адкрытая і асвечаная памятная дошка ў гонар мітрапаліта Мельхіседэка, які кіраваў беларускай праваслаўнай царквой у 20-тыя гады мінулага стагоддзя. Аб ролі мітрапаліта ў гісторыі беларускага праваслаўя мы сёння пагутарым з гісторыкам Тацянай Процькай. Спадарня Тацяна, мітрапаліт Мельхіседэк, асоба, як падаецца, неадназначная. На пачатку 20-х гадоў ён спрабаваў супрацоўнічаць з бальшавікамі, але потым выступіў супраць праваслаўных дзеячоў-абнаўленцаў, якія цалкам падтрымалі савецкую ўладу. Чыя гэта была ініцыятыва ўсталявання памятнага знака мітрапаліту Мельхіседэку ў Менску?
Ну, тут адразу два пытанні. Першае пытанне, гэта нам сам рэч ці пыл, Мельхіседэк такі прыхільнік савецкай улады. Гэта не простае пытанне, і адказ на яго зусім не такі, як гучыць у прэамбуле вашага слова. Ён не быў прыхільнікам улады, бо гэта была ўлада безбожная, але праваслаўная царква заўсёды працуе з уладамі, якія ёсць. Бо лічыцца, што ўлада дадзена чалавеку ад Бога, якую ўладу заслужыў, такую і атрымаў. І каб легальна працаваць, ён у пэўным сэнсе шоў на нейкія кампрамісы з уладамі. А ініцыятыва – яна агульная ініцыятыва. Мы з брацтвам віленскіх пакутнікаў, мучанікаў вырашылі, што трэба ушанаваць гэтую важную дату ў жыцці мітрапаліта Мельхіседэка. Ушанаваць не столькі для яго, сколькі для нас. Для таго, каб наша грамадства ведала, што ёсць сярод нас, былі сярод нас сапраўдныя людзі, адданыя і людзям, і Богу.
На час кіравання Мельхіседэка прыпалі вельмі няпростыя часы. Я нагадаю, што адбыўся першы і вельмі рашучы наступ бальшавікоў на царкву, адбывалася канфіскацыя царкоўнай маёмасці. У адказ на гэта патрыярх Ціхан анафемстваваў савецкую ўладу. Але гэта ў Маскве. Што рабілася тады на пачатку 20-х тут у Менску? Як тут ішлі справы царкоўныя?
Ось калі патрыярх Ціхан анафемстваваў, людзі былі вернікамі на 95%. Не тое, што зараз или потым было. Ён анафемстваваў уладу за яе безбожнасць. А адказам было вот эта канфіскацыя царкоўнай маёмасці. Дзяржава хацела знішчыць арганізацыю, якая магла скласці канкурэнцыю самаму інстытуту ідэалагічнаму дзяржаўнаму. Мітрапаліт Мельхіседэк, тады ён яшчэ быў епіскапам, ён выказаўся адназначна каштоўнасці ў нашых душах, а не ў храмах. І каб захаваць людзей, каб захаваць святароў, якія падвяргаліся рэпрэсіям да расстрэлу, ён выказаў за здачу каштоўнасцяў, але ў беларускіх цэрквах і ў касцёлах не было шмат золата. Падчас першай сусветнай вайны усе каштоўнасці былі вывезеныя ў глыб Расіі, і тое, што засталося, гэта было, ну, невялікія колькасці, але аддалі і тое, што засталося.
У 1922 годзе была апублікаваная адозва да беларускіх вернікаў у справе беларусізацыі праваслаўнай царквы. Дарэчы, сярод падпісантаў гэтай адозвы быў і Куб Колас. І неўзабаве была абвешчаная гэтак званая аўтаномія беларускай царквы. Што азначаў гэты статус?
Ну, справа ў тым, што слова аўтаномія на тыя часы было вельмі папулярнае. Яно тычылася і дзяржаўнага ўладкавання, аўтаномія, культурная аўтаномія, там такая сякая. І наогул, гэта такое было вельмі на слыху слова. Тое, што тычыцца царквы, мелася на ўвазе, што царква будзе незалежная, але аўтакефальная, яна патрабуе спецыяльных дазволаў і прызнанняў з боку Канстанцінопальскага патрыарха і з боку маці царквы. Гэта рускай праваслаўнай царквы. Это аддзяленне ад царквы. Мелася на ўвазе, што аўтаномная царква будзе зарэгістраваная і будзе легальна існаваць, бо царква пад кіраўніцтвам патрыарха Ціхана, іерархія ўся, не была зарэгістраваная. І таму дзяржава ставілася да іерархаў як да тых, хто працуе не зарегистрировано нелегально.
После того, как у Москвы большевики раскололи православных иерархов на два лагеря, на обновленцев и тихоновцев, как бачится, возникло некое такое часовое церковное безвладье. Ти можно сказать, что митрополит Мельхиседек, он выкористовывал его для того, как унезалежнить белорусскую церкву от Москвы?
Я бы не сказала так. Я думаю, что митрополит Мельхиседек, он клопотился перш-наперш за то, как церква была. Бо большевики ставили питание наугул об знищении церквы. И треба было зробить так, как церква уцелела. И у гэтым накірунку подавалось, что менавіта легальность допоможе заховать сам институт православной церквы. А питание залежности ці незалежности от русской православной церкви, от российской православной церкви, оно не было актуальным. И справа у тым еще, что, ну, мне подается, вот я, как доследчик, могу гэта сцвержать, что Мельхиседек был добра знаёмы з Ігнатоўскім, одним из батьков беларусизации. И, калі, например, обмярковывали статут Белдзяржуніверсітэта, то лічили, что там повинен быть теологичный факультет. Мельхиседек ведал про гэта, имел надею, что, калі вот это национал-большевики придут до улады у Беларуси, то там знойдется место и церкве. Бо ён разумел, який уплыв мае церква на духовное становление человека.
Передача «Вольная студия» гучит на радио «Свобода». С историком Татьяной Протькой мы разглядаем особу митрополита Мельхиседека, на угодке якого у Менску на будинку теологичного факультета ВДУ днями был открытый памятный знак. Спадарня Татьяна, выкарыстанне беларускай мовы у православных храмах даўняя і балючая праблема для православных вернікаў. Ці спрыяў митрополит Мельхиседек беларусізацыі сваёй царквы?
Справа ў тым, што лідары Беларускай Народнай Рэспублікі перад Рыжскай дамовай з эміграцыі звярнуліся з лістом да патриарха Тихана з просьбай спрыяць беларусізацыі царквы. Патриарх Тихан даў згоду і напісаў лісты у епархіі. Відаць, Мельхиседек атрымаў гэты ліст і меў гэты мемарандум, які накіраваны быў патріарху. І ў беларускіх храмах пачала гучаць беларуская мова. Болей за тое, былі перакладзены на беларускую мову спевы царкоўныя. І людзі спявалі ў царкве па-беларуску. І я ведаю гэта дакладна, бо ёсць рапарты аб дзейнасці мітрапаліта, якія захоўваюцца ў камітэце дзяржбяспекі. І там у адным з рапартоў напісана, што мітрапалітка заахвоціць сельскіх папоў, пераклаў на беларускую мову набажэнскія спевы, і яны спяваюць па-беларуску ў царкве.
А ці паслугоўваўся сам мітрапаліт беларускай мовай?
Ён ведаў 12 моў, у тым ліку беларускую, і размаўляў па-беларуску. Ён ведаў грузінскую мову, асетінскую мову, італьянскую мову, ангельскую мову, нямецкую мову, латыні, грэцкую мову.
Але ці паслугоўваўся ў храме?
Так, ён казаў набажэнства па-беларуску.
Мітрапаліт Мельхиседек, які быў беларусам, ён у анкетах заўсёды падкрэсліваў гэта, які прамаўляў пропаведзі па-беларуску, сустрэў 1927 вызначальны ў гісторыі беларускай праваслаўнай царквы год абвяшчэння аўтакефаліі далёка ад Беларусі, па незалежных ад яго прычынах. Ці меў ён увогуле дачыненне да гэтай падзеі?
Ну тут складана, разумееце, тут няма сярод гісторыкаў няма агульнай такой думкі наконт дачынення да аўтакефаліі мітрапалітам. Единое, что вот это обвяшение белорусской автономной церквы разглядается белорусскими аутокефальными историками, как первый крок на утворение аутокефалии. Справа тем, что под час обвяшения аутокефалии в Минску митрополита просто арештовали, и он сидел у Бутырцы. Я глядела эту справу у архиве ФСБ, там вот не вызначено, за что его арештовали. Только потом, когда его уже выпустили, то было сказано, что он агитовал супроть советской улады. Стандартное обвинувачение, але выпустили его, коли все тут скончилось. Ну, есть еще факт, как то, что аутокефалию тут обвестили на Беларуси, это поплечники и сябры митрополита. И весь час эти люди звертались у державной установы, звертались до Червякова особисто, звертались до керавництва московского, как митрополита вернули на Беларусь, как дали ему дозвол служить. Але спецслужбы, которые курировали ведалі царкву, яны не давалі дазволу, і яны лічылі, што менавіта дзякуючы дзейнасці мітрапаліта Мелхіседэка на Беларусі, тут царква ўзмацняе сваю дзейнасць, а не наадварот. Пасля таго, як яго выпусцілі ў 27 годзе, 3 гады працаваў у Красноярску. Магу сказаць, што ў тыя часы, калі ён там служыў, мароз быў да 64 градусаў. А потым у 31 годзе прыехаў у Маскву і сканаў у царкве падчас хіратаніі, гэта высвячэнне епіскапа ў аблачэнні. Такая прыгожая была смерць на Пасху. І калі яго хавалі, людзей было шмат. Так не хавалі нават чырвоных правадыроў.
Спробы дамагчыся ў такіфалі беларускай праваслаўнай царквы рабіліся не аднойчы у згаданым 27 годзе, у гады другой сусветнай вайны. І толькі ў незалежнай Беларусі гэтая тэма закрытая і не абмяркоўваецца нідзе. Чаму так?
Патрыярх Ціхан у свой час напісаў, калі прасілі аўтакефальную царкву ў Польшчы. Расійская праваслаўная царква так і не дала дазволу, хаця патрыярх Усіленскі прызнаў, і аўтакефальная царква праваслаўная ў Польшчы існуе. Ён казаў, народ мае права на сваю аўтакефалію. І беларускі народ мае права на сваю аўтакефалію. Грузіны маюць сваю аўтакефальную царкву і іншыя народы. Але беларусы у сваім духовным жыцці вельмі стрыманыя. Яны яшчэ не так вераць, каб ім хацелася сваёй царквы. Бракуе веры на Беларусі пакуль што.
І хіба апошняе пытанне. Нядаўна па беларускім тэлебачанні быў паказаны мастацкі фільм «Цар» пра Івана Грознага, дзе ролю мітрапаліта Піліпа бліскуча выканаў Алег Янкоўскі. І ён увесь час заклікае цара спыніць кроў, спыніць рэпрэсіі і публічныя расправы. І чуе ад Грознага, як чалавек я грэшны, але як цар я праведны. Як вы лічыце, як гісторык, ці выконвае беларуская праваслаўная царква сёння тую ролю ў грамадстве, якая вызначана вучэннем Хрыста?
Ну, па-першае, царква заўсёды выконвае ролю, якая вызначана вучэннем Хрыста. Мітрапаліт у свой час маліўся за тых, хто быў рэпрэсаваны, хоць гэта і вельмі было з боку ўлады небяспечна. Вучыў сваіх маладых паплечнікаў рабіць тое ж самае. Бо калі царква не моліцца за тых, хто невінна страдае, то хрысціянства на гэтым можа скончыцца і лёгка скончыцца.
Але калі адбываліся падзеі пасля 19 снежня, калі вот гэты махавік рэпрэсій раскручваўся і было невядома, да чаго ён прывядзе, вось гэтага голасу цар спыні рэпрэсіі, гэтага ж не было чуваць.
На жаль, ні каталіцкая царква, ні праваслаўная царква не адгукнуліся на звароты вернікаў, якія былі да іерархаў, з просьбай дапамагчы людзям, якія фактычна невінна пастрадалі ад дзеянняў улады. На жаль.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра асобу мітрапаліта Мелхіседэка і яго ролю ў гісторыі беларускай праваслаўнай царквы. Мы сёння гутарылі з гісторыкам Таццянай Процькай. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь, у эфіры перадача «Партрэт на фоне кратаў. Каго судзяць за плошчу?». Святлана Юрунак напісала пра свайго сябра, фігуранта справы 19 снежня Арцёма Грыбкова.
Я знаёма з ім нядаўна, з верасня мінулага году. Мы пазнаёміліся з ім на працы. Яму падабаецца цяжкі рок, любіць на гітары граць, піша вершы, чытае шмат, ходзіць на канцэрты. У лісце з-за кратаў пісаў, што хацеў бы пайсці на выступ любімай групы, якая прыязджала зімой. Ён шмат чаго хоча, але бліжэйшым часам гэта не атрымаецца. Мы пазнаёміліся з ім на працы. Арцём вельмі добры чалавек, ніколі не адмаўляў у дапамозе ў любой цяжкай сітуацыі. Я ў гэтым пераканалася. Ён хутка уліўся ў калектыў. Адразу усе сказалі, які добры хлопчык до нас прыйшоў, працавіты. с працы, у зняволення яму ліст писали коллективно, збіраліся разом, збирали передачу, привозили у СІЗА. Його вельми любить. 19 снежня он, як завсёды, сустрел меня после працы. Каже, може, пойдем сьогодні погуляем, але я сказала, что крыху стомилася, давай іншим разом. Казала, пойдем разом до хаты, все буде добре. І он пішов один, потім прав полторы години мне потелефонував. Каже, все, Света, мене вже забрали. У мене від цього настрой був жахливий. Його привезли у Жодіна, де він був 10 суток, а потім 12 студеня з місця праці його забрали. Взяли просто у кайданках і повезли у СІЗА Новолодарського. Я йому посилала заказні листи. Коли його затримали другий раз, спочатку його тримали у СІЗА КДБ, я їздила передати передачу, але не прийняли. Ось. Я білоруське телебачення не гляжу, бо це суцільна гусня. Тепер хожу щодня на судовий процес, коли вольна від праці. Артем тримається і навіть в кайданках сміється. І це радує. Хоча я відчуваю йому вельми дренно. А суд – це великий цирк. Як так можна? Отримувала листи в СІЗА від Артема, і він присилав мені вірші про кохання, про почуття. Писав, що його шмат написано про нашу країну, про становище у цілому, про міліцію. Але він не може мені їх дослати, бо каже, я ще який-небудь артикул йому за це пришьють. Ось вірш, який отримала одним з листів від Артема, він для мене дуже дорогий. Малыш, какие наши годы? У нас еще все впереди. Все это временно, невзгоды. Туман, печали и дожди. А солнце выглянет, просушит твои слезинки на щеках. Оно растопит наши души, и беды все развеет в прах. И вот с тобой мечтам навстречу. Пойдем, шагая лишь вперед. Ты улыбнешься, я отвечу. Все это нас, малышка, ждет. Уверенно идя в обнимку, держа весенние цветы. И все вокруг растает дымкой. Есть только вечность, я и ты.
Святлана Юронак про вязня площі Артема Грибкова. Ще один вязень площі Андрей Пазняк. Про його говорить сяброўка Татьяна.
Андрей Пазняк ніколи не займався політикою. 19 снежня він поїхав з Жодіна у столицу на агул на новогодні подарунки. На площі Незалежності опинився випадково. Після розгону його забрали у посторонок. Наступний день судили. Андрей був арештований на 30 базових величинів. Коли після новогодніх святів не з'явився на працю, оказалося, що його затримали у межах кримінальної справи і взяли під варту. Андрея виставлено винувачування по частках 1 і 2 артикулу 293 «Масові безпорадки». Утримлюється під вартою у СІЗА номер 1 на вулиці Володарського у Мінську. Батько Андрея Олександр Сергійович у минулому футболіст, був неодноразовим чемпіоном Білорусі, потім старшим тренером, начальником команди «Жодінська торпеда». Він і привів любов до футболу Андрею, який серйозно займався спортом. Тепер він – завзятор, можна сказати, фанат, патріот Борисовського «Бати», їздить амаль на всі матчі команди. Андрей вельми життя радісний, оптимістичний чоловік, надзвичай енергічний, всепаково розвитий, надійний сябар. Вельми любить бувати і працювати на летіші, якою його завсюди у ідеальному порядку, як до речі кватера, де він живе. На летіші вирощує основним квітки. У Андрея 10-гадовая дачка, з якой ён праводзіць увесь вольны час, усе выходныя.
Сяброўка Андрэя Пазняка Татьяна. Наступны эсэ напісала Вольга Класкоўская, сястра былога міліцыянта Александра Класкоўскага.
Сашэнькам у нас розніца ў 3,5 гады, ён старэйшы. Таму і адказнасці датычна сямейных абавязкаў нашыя бацькі заўсёды ўскладалі на яго больш. З самога дзяцінства у нас з Сашам былі вельмі цёплыя, шчырыя ўзаемаадносіны. Батьки, абодва журналісти по професії, завжди шмат працювали. Часами графік був ненормований, як це завжди стається у журналістській праці. Тому ми вельми часто до позднього вечора заставалися у хаті з Сашем одні. І він, можна сказати, по сутності вигадував мене. Саша був вельми цікавим, енергічним дитяті, у той же час вельми самостійним. Вельми захоплявся технікою, спортом, історією, не кепско вучився. Ніколи не мав у школі зауваг, а забув дотичні дисципліни. Скончивши школу, поступив на факультет журналістики БДУ. Супрацовничав з шерохом спортових медіїв. Провучившися в університеті літерально один курс, сішов з ВНУ, бо зрозумів, що журналістика не його призвання. добраахвотна прыняў рашэнне ісці ў войска. Адслужыўшы і вярнуўшыся да хаты, у вельмі хуткім часе ажаніўся. Наталля, нашага жонка, паходзіць з Магілеўшчыны. Адтуль, дарэчы, родам і наша маці Людміла. Маладыя пазнаёміліся яшчэ перад Сашавай службай. Наталля чакала будучага мужа з войска ўсе 1,5 гады. Увесь час пісала яму лісты і прыязджала ў бацьковую частку на спатканні. Яшчэ тады, бадай, яны ўсё для сябе вырашылі, што не могуць адзін без аднаго і абавязкова заўсёды будуць разам. Іх першы сын Аляксей нарадзіўся, калі абодвам было ўсяго крыху болей за 20. Праз 4 гады на свет з'явілася дачушка Дашенька. У 2008-м малодшы Арсень. Маладыя жылі душа ў душу. Для Сашы сям'я найвышэйшая каштоўнасць. Заўсёды цешылася з іх сям'і. Ён вельмі адказны і клапатлівы муж і бацька. Разам з тым вельмі рамантычны і чулы хлопец. Вельмі часта любіў рабіць жонкі розныя неспадзянкі, такія як, напрыклад, рамантычная вячэра пад зорамі з келіхам шампанскага і кветкамі. Аляксандр скончыў прыватны юрыдычны інстытут, пайшоў на працу ў ДАІ Ленінскага раёну Менску. Выглядала на тое, што брат пачуваўся не вельмі камфортна ў сістэме МУС, пра што даволі часта распавядаў і мне. Вядома, супрацоўнік праваахоўных органаў па сваім вызначэнні ніколі не можа быць цалкам вольным, ён заўсёды падначалены. Але ў выпадку беларускай рэчаіснасці, на жаль, ён яшчэ і мусіць стацца чалавекам сістэмы. А гэтую сістэму брат прыняць і зразумець ніколі не мог. ДАІ ў званні лейтэнанта Саша сышоў у 2005 годзе. Дарэчы, падчас службы брат атрымаў узнагароду за затрыманне ўзброеных угоншчыкаў і нават грашовую прэмію ад МУС. Вельмі перажываю, што апошнія гады нашы з Сашым кантакты былі не такімі частымі, як хацелася. Знаходзячыся ў эміграцыі, так ці інакш адрываешся не толькі ад сваёй зямлі і звыклага асяроддзя, але, на жаль, ад сваёй сям'і. Перажываю і папракаю сябе, што мяне не было побач з Сашам падчас трагічных снежаньскіх падзеяў. Ведаю, што гэта трохі наіўна, але ва ўсялякім разе мне здаецца, што калі б я была побач з ім тады, то, магчыма, здолела б прадухіліць гэтую жудасную трагедыю, а менавіта яго збіццё, арышт, далейшыя пакуты. Падчас арышту Аляксандра, акурат у момант ламання дзвярэй з нашаму кватэру супрацоўнікамі КДБ, я датэлефанавалася да брата на мабільні і чула амаль усё тое, што там адбываецца. Саша паспеў сказаць мне ўсяго толькі некалькі словаў. «Волечка, спачынак штурмуе кватэру. Мы ўжо з Наташай, жонкай, падрыхтаваліся да горшага, апранулі верхнюю вопратку. Помні заўсёды, што я цябе вельмі любіў». Раптам у слухаўцы крыкі, шум, лямант і сувязь перарвалася. Пасля Наталля распавяла, што трое КДБшнікаў, уварваўшыся ў кватэру і апрануўшы на Сашу кайданкі, павалілі яго на падлогу і пачалі вельмі жорстка збіваць. Паводзілі сябе вельмі нахабна, брудна лаяліся, абражалі. Адмовілі яму нават у шклянцы вады. З кватэры вывалоквалі босага. Наталля ў самы апошні момант на хаду апранула яму боты. Больш за суткі мы не ведалі, дзе ён і што з ім. Я ўзняла на вушы ўсіх, каго толькі магчыма. МУС, ГУЛУС, КДБ, следчыя ізалятары, прыёмнік-размеркавальнік на Акрэсціна. Ніхто нічога так і не паведаміў. У КДБ здзекліва прапанавалі прыйсці да іх на прыватны прыём. Нарэшце, 22 снежня, я адшукала Сашу ва ўпраўленні папярэдняга расследавання ГУЛУС Менску. Следчы Кубка паведаміў, што мой брат падазраецца ў актыўным удзеле ў масавых непарадках. На сённяшні момант, як вядома, абвінавачванняў ужо цэлы букет. Магчыма, ад турмы я б Сашу не змагла выратаваць, але ў любым выпадку хацела б стаяць побач з ім на плошчы і засінуць яго сваім целам, калі яго збівалі бяздушныя цэрберы ў камуфляжы. Немагчыма перадаць словамі увесь гэты боль, што разрывае маё сэрца, пачуццё віны, што не здолела выратаваць яго. Кожны дзень я прачынаюся і засынаюся думкамі пра брата. І адзіная магчымасць з ім зараз паразмаўляць гэта ліставанне. Пішу яму вельмі часта, ледзь не кожны дзень. Але, на жаль, наколькі ведаю, цэнзары з КДБ большасць лістоў Аляксандру не аддаюць. Разам з тым зараз ужо трохі лягчэй на душы сталася, бо вярнулася на Беларусь. З'явілася магчымасць перадаваць Сашу перадачы, а таксама прысутнічаць на судзе над ім. Это значит иметь больше сильную связь с ним, больше сильно контактовать. Тешусь я из того, что незабаве смогу его увидеть. Мы не бачилися с братом уже амаль 6 годов. Коли у Сашеньки колись будет махчимость прочитать эти радки, то я не хотела бы сказать ему еще раз, что мощно я его люблю, шаную, сумую по им. Я заўсёды побач з ім і з яго сям'ёй, і так будзе заўсёды.
Цалкам допіс Вольгі Класкоўскай пра свайго брата Александра Класкоўскага на сайце Свабоды.
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеі 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння суддзя Ленінскага раённага суду Менску Людміла Грачова вынесла прысуд актывістам прэзідэнцкай кампаніі. Мікола Статкевіч асуджаны да 6, Дмітры Вус да 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Александр Класкоўскі атрымаў 5 гадоў турмы. Артёму Грыбкову і Дмітру Буланову прысудзілі па 4 гады. Андрэю Пазняку 2 гады абмежавання волі, яго вызвалілі ў залі суду. Правесці 8 кастрычніка сходы пратэстаў у большасці гарадоў Беларусі пра такі намер сёння заявілі прадстаўнікі прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і шэрагу апазіцыйных партыяў. Рух за свабоду прэзентаваў народную праграму. Рада Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў патрабуе адстаўкі ўраду. Ад 1 чэрвеня ў Беларусі на 13,7% павялічваюцца пенсіі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне кратаў. Каго судзяць за плошчу?». Абвінавачаныя і асуджаныя ў крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Пра экс-кандыдата на прэзідэнта Міколу Статкевіча напісала ягоная дачка Кацярына Статкевіч, якая цяпер жыве ў Нямеччыне. Чытае Алена Ціхановіч.
Калі вясной пачынае квітнець бэз, бацька абавязкова прыносіць нам раскошныя букеты з бэзу розных колераў. Ён з дзяцінства любіць гэтыя духмяныя кветкі. Бацька нарадзіўся і вырас у сяле Лядна Слуцкага раёну, таму ён добра ведае, як жывуць і працуюць вясковыя людзі. Ён любіць слухаць, як шуміць поле, засеянае жытам, як шумяць бярозы і ліпы на ветры. Яму вельмі падабаецца сельская ежа, тыповыя беларускія прадукты – капуста, буракі, бульба, сала, кіслае малако. Калі мы былі малыя, бацька любіў з намі збіраць грыбы, у якіх выдатна разбіраецца, лавіць рыбу або проста вандраваць. Бацька добра ведае Беларусь, аб'ездзіў усе куткі краіны, ведае гісторыю амаль кожнага гарадка, ганарыцца беларускай мовай, культурай і людзьмі. Змена ўлады бацька імкнецца дасягнуць мірным шляхам. Ён не прызнае гвалту, заўсёды заступаецца за людзей, дапамагае. Пасля таго, як абраны ў 94 годзе прэзідэнт Лукашэнка пачаў незаконна перакройваць канстытуцыю і вынішчаць апазіцыю, мой бацька, не сумняваючыся, уступіў у апазіцыйны рух і быў абраны старшынёй Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». З таго часу ён узначальваў больш за 30 шматтысячных мірных дэманстрацый за незалежнасць Беларусі, за што меў каля 30 арыштаў. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 і 2006 гадоў супраць яго ўзбуджаліся крымінальныя справы, каб перашкодзіць яго ўдзелу ў выбарах у якасці кандыдата ў прэзідэнты. У 2005 яго асудзілі на 3 гады абмежавання волі. Пасля хіміі ён працягнуў палітычную дзейнасць, нягледзячы на тое, што ўлады рабілі ўсё, каб прыбраць яго з палітычнай арэны. Адмова ад любога гвалту – важны прынцып, якога мой бацька трымаецца ў палітычным жыцці. Тым больш абсурднае абвінавачанне, якое яму зараз выстаўлена. Ён ніколі і нікога не заклікаў да беспарадкаў ці біцця нейкіх вокнаў. Наадварот, ён патрабаваў перамоваў з уладамі. Гэта вельмі добра відаць на відэа з плошчы, дзе ён патрабуе, каб улады выйшлі на перамовы. На відэа таксама выдатна бачна, што дэманстрацыя праходзіла мірна. Нягледзячы на дзясяткі тысяч удзельнікаў, не былі пашкоджаны ніякія машыны, вітрыны крамаў, пакуль некалькі нанятых несумленных жывёл не разбілі перад камерамі некалькі вакон у доме ўраду, каб улады мелі прычыну чарговым разам брутальна разагнаць дэманстрантаў. Шкада маладых хлопцаў, якія павяліся на гэтую правакацыю. Улады баяцца майго бацькі, таму высунута гэта абсурднае абвінавачанне. Таму цягам месяцаў абсечаны ўсе кантакты са знешнім светам. Улада баіцца таго, што ў снежні, нягледзячы на 16 гадоў прапаганды, нягледзячы на страх і холад, на вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч людзей, каб паказаць, што яны хочуць свабоды, хочуць жыць у цэнтры Еўропы 21-га стагоддзя, а не ў Савецкім Саюзе сталінскіх часоў. Улада баіцца майго бацькі і таго, што ён сапраўды можа аб'яднаць апазіцыю, можа стаць на чале дэманстрацыі, можа дасягнуць змены улады. Я вельмі спадзяюся, што суддзя Людміла Грачова, якая будзе судзіць бацьку, будзе судзіць сумленна і па закону. Я ведаю, што беларускія суддзі зазнаюць вялікі ціск, але я ведаю, што тым не менш ёсць сумленныя людзі, якія і ў такой нялёгкай сітуацыі не забудуць, што такое сумленне і годнасць. Як гэтага ніколі не забывае мой бацька.
Цалкам допіс Кацярыны Статкевіч пра бацьку экс-кандыдата на прэзідэнта Міколу Статкевіча на сайце «Свабоды». Яшчэ адзін фігурант справы 19 снежня – экс-кандыдат на прэзідэнта Дмітрый Вус. Допіс кіраўніка ягонага выбарчага штаба Уладзіміра Калганава чытае Сергей Шупа.
Вус Дмітрий Іванович нарадзіўся ў 1971 годзе. Ва ўзросце 15 гадоў ён вымушаны быў пайсці працаваць, каб матэрыяльна падтрымліваць маці. Адначасова працягваў атрымліваць сярэднюю адукацыю. Ужо тады Дмітрий выбраў сабе жыццёвае крэда – ніколі не здавацца. І не здаваўся, атрымліваючы вышэйшую адукацыю, працуючы на інтэграле, працуючы дырэктарам выдавецтва ці выконваючы абавязкі дэпутата Менгарсавету 23-го склікання. Дарэчы, праца дэпутата грамадская і патрабуе шмат увагі да выбаршчыкаў. Патрабавальнасць да сябе, да акаляючых людзей, прынцыповасць, адказнасць, жаданне давесці пачатую справу да лагічнага завяршэння – вось што адрознівае Дмітрыя Вуса. Але галоўная турбота Дмітрыя – гэта сям'я. Гэта клопат аб жонцы Яўгеніі, аб васьмікласніку сыне Іване. А 10 студзеня 2011 году Дмітрый зноў пазнаў радасць бацькоўства. У сям'і Вусаў нарадзіўся сын Міхаіл. Жадаем Дмітрыю ніколі не здавацца.
Пра Дмітрыя Вуса Уладзімір Калганаў, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата. Наступнае эсэ пра вязня плошчы Аляксандра Квяткевіча напісала ягоная маці Алена Квяткевіч. Чытае Алеся Марчынка.
У дзяцінстве Саша быў вельмі добрым, спагадлівым, клапатлівым хлопчыкам. Жылі мы небагата ў матэрыяльным плане. І я, і бацька шмат працавалі, каб падняць дзяцей. Я рабіла на чатырох працах, прыбірала офісы. А Саша заўсёды мне дапамагаў. Не саромеўся такой працы. Не было ніводнага дня, каб пасля школы, пасля вучэльні Саша не прыходзіў да мяне на працу дапамагчы. Я прыбірала ў кастрычніцкім выканкаме, і ён, не заходзячы дадому паесці, каб не губляць час, прыходзіў да мяне дапамагчы. Казаў, мамачка, я спачатку табе дапамагу, а потым дадому разам пойдзем. Як і ўсе хлопчыкі, у дзяцінстве вельмі цікавіўся тэхнікай, займаўся футболам. Вельмі любіў працаваць з дрэвам. У нашай кватары шмат рэчаў, якія Саша змайстраваў сваімі рукамі. Вельмі прыгожыя палічкі для кніг, для абутку, тумбачкі, зэдлікі і нават будку для сабакі вельмі арыгінальную змайстраваў. У кватэры была майстэрня. Саша заўсёды нешта з дрэва выпілоўваў, рэзаў, стругаў, выразаў. Заўсёды імкнуўся здзівіць нас нейкімі прыгожымі драўлянымі рэчамі, аздабляў іх разьбой па дрэве. Пасля вучэльні Саша працаваў у дрэваапрацоўчым прадпрыемстве. І менавіта праца з дрэвам яму вельмі падабалася. Вельмі перажываў, калі яно закрылася. Знайшоў іншую працу, ўжо нешта звязанае з металаапрацоўкай. Але для душы дома працягваў займацца з дрэвам. Яшчэ захапляўся Саша лепкай, з гліны, з пластыліну. Знаходзіў па тэлебачанні розныя адмысловыя пазнавальныя праграмы. Рабіў вельмі прыгожыя сувеніры нам на ўсе святы. Мне заўсёды было вельмі шкада Сашу. Дарослы хлопец, а ў 24 гады не мае свайго кута, нават пакойчыка. У нас невялікая двухпакаёвая кватэра. У адным пакоі мы з бацькам, у другім старэйшая дачка з 9-гадовым сынам. А Саша ўвесь час у кухні нешта майструе. Мне наагул так шкада гэтую моладзь. Як ім вырашыць кватэрнае пытанне? Пры цяперашніх цэнах на кватэру і заробках перспектывы нярадасныя. Лісты мы атрымліваем, як і ўсе, нейкім дзіўным парадкам. Саша піша, што ў камеры спачатку было чацвёра, цяпер яны там у трох. Піша, што хлопцы ладзяць паміж сабой, жывуць дружна, падтрымліваюць адзін аднаго, дзеляцца перадачамі, разам гатуюць салаткі, нейкія стравы. З перыёдыкі да іх даходзіць толькі савецкая Беларусія. У кожным лісце Саша дасылае свае малюнкі. Мне малюе прыгожыя кветкі, а свайму 9-гадоваму пляменніку Мішу коміксы. То чалавека-павука, то жабак нейкіх, сюжэты з розных мультфільмаў. Палітыкай мой сын ніколі не цікавіўся. На плошчу прыйшоў выпадкова. Захацеў паглядзець, як будуць разгортвацца падзеі. Яго затрымалі. Адбыў спачатку 12 сутак. А потым Сашу выставілі крымінальнае абвінавачэнне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Зараз ён у амерыканцы. Я некалькі разоў прасіла следчага дазволіць спатканне з сынам. Хоць на некалькі хвілін. І заўсёды атрымлівала адмову. Ведаеце, пачытаеш дзяржаўныя газеты, паглядзіш тэлевізу, і робіцца страшна. Беларускае тэлебачанне зрабіла з гэтых хлопцаў нейкіх мацёрых крымінальнікаў. Нават суседзі, якія ведаюць майго сына, абурыліся той хлуснёй, якую паказала пра Сашу БТ. Перажываю, вядома, за яго. Тым больш, калі Міхалевіч распавёў пра катаванне ў следчым ізалятары КДБ, Класкоўскі пацвердзіў. Калі б хоць далі паглядзець на яго, то стало б лягчэй. А то ўвесь час думаеш, думаеш, як там, што там. Хутчэй бы суд. Будзе магчымасць хоць пабачыць Сашу. Плачу кожны дзень. Але зараз галоўнае, каб ён вытрымаў гэтае выпрабаванне. Не зламаўся.
Алена Квяткевіч пра свайго сына Аляксандра Квяткевіча. Пра яшчэ аднаго фігуранта справы 19 снежня Дмітра Буланова напісала ягоная маці Клаўдія Буланова, зачытае Валянціна Аксак.
Дзіма з дзяцінства захапляўся біялогіяй і музыкай. Удзельнічаў у алімпіядах па біялогіі. Вельмі захапляўся дыназаўрамі. Ведаў усё пра гэтых вымерлых жывёлаў. Вывучыў нават усе назвы на лаціне. Часам агаломшваў мяне складанымі пытаннямі кшталту, а якія зубы ў такога і такога дыназаўра? Трубчатыя альбо альвеалярныя. Я, натуральна, не памятала і адказвала, што ніколі не задумвалася, якія зубы ў дыназаўра. Сын падлетак іранізаваў. Ну вось, а яшчэ кандыдат біялагічных навук. А не ведаеш, якія зубы ў дыназаўра. Трубчатыя. Дзіма спачатку вырашыў звязаць сваё жыццё з медыцынай. Пасля школы скончыў медычную вучэльню, 2 гады адпрацаваў медбратам у інфекцыйным шпіталі. Вельмі адказна ставіўся да сваёй працы. Яму давяралі даглядаць цяжка хворых, у тым ліку інфікаваных ВІЧ і хворых на СНІД. Але потым музыка ўсё ж такі перамагла. Прычым Дзіма авалодаў музычнай граматай, калі быў ужо юнаком, самастойна, праз кампутар. У яго на кампутары была клавіатура, як на фартэпіяна, грыф, струны гітары і нотны стан. Вельмі хутка ўсё засвоіў. Я сама ў дзяцінстве скончыла музычную школу і памятаю, як завучвала нейкія гамы, пасажы, эмацыйна вывучала і ўспрымала творы, да прыкладу, Бетховена, Баха цалкам. А ў яго нейкае іншае, на мой погляд, дзіўнае ўспрыняцце музыкі. Ён разглядаў твор як структуру, з якіх музычных элементаў яна складаецца. Ён мог любы твор пачаць з любой ноты, з любога такту. Авалодаў бас-гітарай. Стварыў яшчэ ў вучэльні гурт «Sacramental Vine». Перад самай пасадкай сабраў іншую каманду музыкаў – «Центразон» та «Тактін». Як распавядала мне сяброўка Дзімы Надзея, хлопцы гралі ў стылі прагрэсів метал. Гэта спалучэнне металю з класікай. Вельмі складаная музыка. Не агрэсіўная і мілагучная. Дзіма хацеў вывучыцца аранжыроўцы, але паступіў у інстытут сучасных ведаў на факультэт мастацтваў. Вывучаў выканаўчае майстэрства, хацеў знайсці працу, каб самому аплачваць вучобу. Яму няёмка было, каб я плаціла за вучобу. Ён вельмі любіў чытаць фантастыку, гістарычную літаратуру, захапляўся гісторыяй Беларусі. Палітыкай Зміцер не займаўся, ніколі не быў сябрам палітычных партыяў і рухаў. 19 снежня на плошчы яго моцна збілі, атрымаў 10 сутак арышту. Пасля вызвалення з ізалятара на Акрэсціна быў затрыманы паўторна 12 студзеня толькі за тое, што адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. Супрацоўнікі міліцыі прыехалі да нас дадому і заявілі, не з'явіўся на іхні званок, значыць, вінаваты. Некалькі гадзінаў Дзіма чакаў следчага ў следчай управе на вуліцы сапёраў. Дачакаўся толькі пастановы пра статус падазраванага па справе аб масавых беспарадках. У Димы серьезные проблемы со здоровьем. За кратами обвострилось хроничное захворывание. Дима не мог ходить. Кольки сил я потратила, кольки намагання уприклала, каб ему оказали отповедную медичную допомогу, консультацию специалистов. Поставили диагноз – вострая ревматичная лихоманка. Але меры стрымання не змянілі. Сына пакінулі за кратамі. Праўда, перавялі ў турэмны шпіталь, прызначылі антыбіётыкі. Цяпер зміцер можа самастойна рухацца. У зняволенні любая медычная дапамога – гэта праблема. Вось, напрыклад, забалеў зуб. Там сказалі адразу, што выдаляць, і ўсё. Але яму зрабілі здымак, я яго паказала іншым стаматолагам, і тыя сказалі, што можна спакойна ставіць плёмбу. Вось яму там яе толькі пасля гэтага і паставілі. У шпіталі мне дазволілі з ім спатканне. Я казала яму, што мы два стрыжні і павінны трымацца, бо калі адзін зломіцца, то і другому будзе цяжка. Зараз яго са шпіталя зноў перавялі на валадарку, але тэмпература ў яго трымаецца, значыць, ідуць запаленчыя працэсы. Да суду спатканне з ім мне ўжо не дазволілі. Зміцер ведае, што пра яго пішуць, падтрымліваюць, выказвае ў лістах усім падзяку.
Клаўдія Буланова пра свайго сына Дмітра Буланова. Все портреты на фоне кратов читайте на сайте «Свободы».
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 41 и 49 метров. Перадачи гучать так само на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.